Tervetuloa mukaan. Tämä on Julkinen sana. Minä olen Juha Kulmanen ja vieraani on Rax Rinnekangas.
Hyvää alkavaa iltapäivää.
Rax, me olemme tavanneet joskus 78-luvun vaihteessa varmaan ensimmäisen kerran. Ja niin. Olit silloin jo julkaissut kirjoja.
Juu, siitä on sen verran aikaa, että voi sanoa, että jälkeen Kristuksen.
No, siinä on paljon vettä virrannut monissa huomissa sen jälkeen. Mutta nyt kutsun sinut tänne erityisesti sen vuoksi, että Rakkautta ja anarkiaa -festivaalilla ilmestyi, tai esitettiin, se oli ilmestynyt jo aikaisemmin, uusin elokuvasi, Maailman viimeinen kirjakauppa. Siinä tavallaan on teemana se, että kirjallinen sivistys on häviämässä tässä internetin pikaviestien aikakaudella.
Joo, tässä elokuvassa 4 eri kulttuuria edustavaa kirjallisuuden rakastajaa matkustaa minibussilla kuormanaan kokoelma maailman viimeisiä laatukirjoja. He ovat autioimassa kuun kaltaisessa maisemassa matkalla etsimässä mahdollisimman syrjäistä paikkaa, johon he haluavat perustaa maailman viimeisen kirjakaupan, jotta siellä maailman laatukirjallisuus olisi turvassa teollisuuden ja viihteen termiiteiltä, jotka syövät niiltä elintilaa kaupungeissa kautta maailman.
No niin, kuunnellaan pätkä siitä.
Minun nuoruuteni yöt olivat täynnä taianomaista valoa. Pohjoista valoa ja kirjallisuuden valoa. Luin kirjoja tauotta. Tajunta taivaan korkeuksissa, horisonttien tuolla puolella.
Éramos 4 personas de culturas diferentes. Y transportábamos una carga de libros de calidad de la colección de mi amigo librero.
Nous étions comme dans Mad Max, mais nos ennemis n'étaient pas présents.
Nuestra tarea era dibujar el plano de la librería en un lugar en el que estuviera más a salvo que en las ciudades, donde aquellas terribles termitas estaban destruyendo su espacio vital. En realidad, no nos conocíamos entre nosotros, pero había algo que nos unía, un profundo amor por la literatura. Queríamos una librería tradicional con un solo mostrador, estanterías para libros en diferentes idiomas y dos rincones de lectura que tuvieran la atmósfera de una capilla.
Disculpen, hemos llegado demasiado pronto. ¿Y la librería no está aún acabada?
Ei. Kirjakauppa ei ole vielä valmis. Tulitteko kirjaostoksille?
Die Kraft eines geschriebenen Wortes ist unendlich.
Näin, tämä oli siis Rax Rinnekankaan Maailman viimeinen kirjakauppa -elokuvan trailerissa. 4 kieltä, espanja, ranska, saksa ja suomi. Miksi olit valinnut juuri nämä kielet?
Siis tässä elokuvassa nämä henkilöt puhuvat kukin omia kyseisiä kieliänsä. Ensinnäkin sen vuoksi, että aivan samalla tavalla kuin me luemme minkä tahansa kielistä käännettyä kirjaa, niin millä tahansa kielellä kyetään lukemaan se kirja. Ja tässä nyt otettiin nämä kielet tietenkin rakkaudesta Suomeen, niin tämä suomi.
Hannu-Pekka Björkman esitti.
Hannu-Pekka Björkman, sitten se on kääntäjä Kaisa Kukkola, joka on suomalainen, mutta hän puhuu elokuvassa sekä ranskaa että suomea, koska hän kääntää ranskasta suomeksi. Ja sitten tässä on Nacho Angolo ja Boris Konecny, jotka ovat espanjalainen ja saksalainen, niin jotenkin tuntuu luontevalta ottaa Saksa tällaisena keski-eurooppalaisen vanhan kielialueen, siis ja kirjallisuusalueen ydinmaana Ranskan ohella, kun Ranska tulee tässä Kaisan kautta. Ja sitten espanja on sitten kuitenkin englannin jälkeen maailman levinneen kieli. Ja kun me tiedetään kuitenkin, että me tullaan tämä, siis tuolla kansainvälisessä esitysmaailmassa varustamaan englanninkielisillä kuvateksteillä, niin ei ollut sillä tavalla myöskään tarvetta luottaa tähän englantilaista tai amerikkalaista.
Mutta tästä englannista ei siis päässyt eroon, koska se on se yhteinen tekstityskieli.
Eli... Joo, siis kyllä tämä kirja-alan teollisuus kyllä sitä johdetaan hyvin pitkälle englanniksi.
No tuohan elokuva on kuvattu Espanjassa tai Baskimaassa, eli Navarrassa, Aragonissa ja niin edelleen.
Siis tämä on kuvattu Bilbaossa eräässä kirjakaupassa, eli Baskialueella, mutta pääkuvaukset on tehty Aragoniassa, toisin sanoen Katalonian viereisessä maakunnassa luonnonsuojelualueella, jossa on myös kuvattu muun muassa Games of Thrones tai Ridley Scottin King of Heaven ja muinainen kuuluisa Terry Gilliamin sitten siis hurrikaaneihin kaatunut Don Quixote-elokuva.
Ja, eli siellä on hienot maisemat, mutta toisaalta hyvin, sanoisiko, pelkistetyt maisemat.
Erittäin pelkistetyt. Me kuvattiin tämä elokuva vuosi sitten elokuussa kuumimpaan aikaan. Päivän keskilämpötila saattoi siis olla, mutta korkein huippu saattoi olla 46 astetta. Ja me oltiin kuukausi siellä. Me aloitettiin aamulla 6 työt ja pidettiin pitkä siesta ja sitten me jatkettiin 30 ja vettä kului.
No, miksi valitsit nimenomaan tämän paikan, siis symboloimaan sitä, että se on mahdollisimman kaukana, että se olisi voinut vaikka olla joku niin, muukin erämaa ikään kuin?
Joo, no tietenkin se tuli oikeastaan tämän Espanjan puolen yhteistuotantoyhtiön ideana, että hei, että tuollahan on toi Bardenas Realesin alue Aragon ja Navarran rajalla ja sitten siellä oli muitakin alueita Aragoniassa, niin ei sitten ollut tarvetta lähteä merta edemmäs kalaan. Siis esimerkiksi jonkin Saharaan tai Espanjan Saharaan.
No Rax Rinnekangas, ymmärsin tämän elokuvan oikeastaan sillä lailla, että tämä on tällainen eurooppalaisen sivistyksen puolesta puhuminen tai hätähuuto jollakin tavalla, että se on katoamassa tai sitten jo myös, joka ilmenee kirjallisuudessa. Joo. Ja se on katoamassa tämän uuden informaatiotulvan paineissa.
Kyllä tämä, siis me ollaan tällaisessa tilanteessa, jos puhutaan läntisestä kulttuurista, että siis käydään tällaista rajua tietoisuuden, sisäisen tietoisuuden muutosprosessia ulkoisesti. Siis toisin sanoen kirjan muodossa painettu kirjallisuus elää tavallaan sillä lailla veitsen terällä, että tulevatko tulevaisuuden sukupolvet enää lukemaan kirjallisuutta niin sanotusti kansien välistä vai pidetäänkö täydellisen luontevana, että yhtäältä luetaan sähkökirjoja, mutta myös toisaalta, että kirjallisuus hajautettaisiin uusiksi muodoiksi. Siis jos me vielä muistetaan 60-luvulta tällainen amerikkalainen keksintö kuin valitut palat, joka lähti siitä ajatuksesta, että tehdään muun muassa kirjoista lyhennelmiä, niin tämä ilmiö on jo nyt sähkökirjapuolella. Tehdään tietyistä historiallisista teoksista lyhennelmiä uskossa, että eihän tietokoneen ruudun tai tablettien kautta sähkökirjaa lukeva henkilö jaksa lukea enää niin pitkästi ja ei ehkä niin pitkiä virkkeitä kuin aiemmin. Siis tämä tulee johtamaan tämmöiseen hyvin efektiiviseen tehostettuun kirjallisuuteen ja se tulee sitten vaikuttamaan myös lukijoiden ajatusmaailmaan ja tietoisuuteen, siis että mitä meillä tuolla korvien välissä pyörii, millä kielellä ja millä syysasteella. Ja sittenhän tässä elokuvassa on myös tämä, että kun entistä enemmän lukemisesta on tullut tämmöinen kuluttamisen kulttuuria, siis ostovolyymi on siirtynyt vakavan kirjallisuuden puolelta, missä se oli vielä 70-luvulla ja vielä 80-luvulla, niin se on siirtynyt viihteeseen ja rikoskirjallisuuteen, jota minä kutsun väkivaltakirjallisuudeksi. Siis ihmiset,
Nordic nuorit ja muut.
Joo, kyllä. Siis ihmiset sijoittavat vähän rahansa kirjakaupoissa yhä enemmän viihteeseen ja väkivaltaan ja sitten lainaavat laatua niin sanotusti ilmaiseksi kirjastoista. Ja tämä aikaan saa sen, että entistä vähemmän kustantajat kykenevät kustantamaan vakavaa laatukirjallisuutta, kun sillä ei ole ostovolyymia.
Oliko tämä sulle ihan tämmöinen henkilökohtainen juttu vai seurasitko nyt vaan tässä tämmöistä ikään kuin suuntausta ja trendiä, haluaisit ikään kuin tuoda sen näkyväksi?
Siis tämä on, henkilökohtainen tietenkin siinä mielessä, että mä olen hyvin itse marginaalinen kirjailija. Suomessa, Ranskassa ja Saksassa mulla on enemmän lukijoita kuin Suomessa, mutta sitten mä tunnen hyvin paljon kustannusmaailman ihmisiä, kirja-agentteja, itsellänenkin on sellainen Espanjassa, ja niiden tahojen kanssa käydyt keskustelut alkoivat siivilöimään jo noin ehkä 5 vuotta sitten tätä asiaa siihen tilanteeseen, että nyt täytyy tehdä jotakin, ja se sitten mulla alkoi pikkuhiljaa kasvaa tällaiseksi kertomukseksi, elokuvalliseksi kertomukseksi, että tehdään tämmöinen manifestaatiohenkinen puolesta puhuminen, jonka toivon mukainen kohde yleensä ovat aivan kaikki, jotka kirjallisuutta rakastavat.
No sitä tullaan esittämään nyt sitten 13. lokakuuta, kun se oli ensimmäinen ikään kuin tuonne julkinen.
Joo, se tulee teatteriesityksiin. Joo.
Eli maailman viimeinen kirjakauppa. Se symbolisoi sitä, että nämä henkilöt vievät sinne sitten mukanaan niitä klassikkosuosikkikirjojaan. Joo, kulkevat pakettiautolla, jonka rekisterikilpi vaihtuu aina. Niin. Välillä siinä lukee Homeros ja välillä Walt Whitman ja välillä Anne Nin ja mitä
sinne. Virginia Woolf.
Siis kirjailijoiden nimiä on rekkarikilvessä. No, joo. Se on tietysti tehokas elokuvallinen keino.
Se oli hieno tehdä tällä tiimillä, siis nämä kaikki henkilöt ovat suuria kirjallisuuden rakastajia oikeassa elämässä, nyt alkaen vaikkapa nyt Hannu-Pekka Björkmanista, siis joka juuri esittää Thomas Bernhardin Vanhoissa mestareissa tuolla Kansallisteatterissa, kaikki me koettiin tämä tilanne sellaisena, että meidän pitäisi jotenkin niin sanotusti ravistella kuivunutta omenapuuta. Siis jos me nyt ajatellaan vaikka tämän päivän eurooppalaista ihmistä, niin hän yhtäältä ostaa väkivaltaa kirjakaupasta, rikoksia, raiskauksia, lasten pahoinpitelyllä ja sitten jännityksellä seuraa, että saadaanko näiden tekojen tekijät kiinni. Ja samanaikaisesti nämä lukijat kokevat kasvavaa turvattomuutta omassa sosiaalisessa elämässään ja syyttävät yhteiskuntia väkivaltojen lisääntymistä. Siis tämmöinen tietynlainen kaksijakoisuus, mikä länsimaisessa luonteessa on tapahtunut, niin se on todella hälyttävää.
Eli yhteiskunnista on tullut tavallaan tällaisia, sanoisiko, että ne pelaavat niin kuin useilla korteilla ja ovat niin kuin tekopyhiä tässä ne, mielessä.
Siis ne ovat tehneet kulutuksesta on tehty kulttuuria ja sivistystä harrastellaan. Tämä on se mun mielestä, eikä tämä ole pelkästään kirjallisuuden alan tilanne.
No Rax Rinnekangas, sinä olet tehnyt hyvin monipuolisen uran. Syntynyt Rovaniemellä vuonna 1954, julkaissut kirjoja, niin kuin tässä tuli ilmiä niitä julkaissut eri puolilla, eri kielillä. Mutta erityisesti olet ansioitunut valokuvateosten tekijänä ja sitten nyt viimeisenä vuosina erityisesti myöskin dokumenttia taideelokuvien tekijänä. Kuunnellaanpas pieni pätkä, kun sinulta kysyttiin, että miksi olet tullutkaan näin monipuoliseksi tekijäksi.
Niin siis eri taiteen aloissa. No sehän ei tule missään tapauksessa elämäntyöstä, vaan se, ne on erät tietyt teokset, jotka ovat aikanaan herättäneet kiinnostusta ja suhtautumista. Että mä en ole sitä tuolla tavalla itse aktiivisesti ajatellut tietenkään, että se on noin. Totta kai se on tietoinen siitä, että tekee useampaa kuin yhtä ilmaisulajia, kirjoja, valokuvia ja sitten myöhemmin aloin tekemään dokumenttielokuvia ja taideelokuvia. Se on mulle aivan luonnollinen itselleni se kenttä, että mä sitä voisi kuvata, että mulla on talo, jossa on 3 huonetta. Niissä on seinät ja ontuvat lattiat ja hämärää ja pimeää usein, mutta mä vuosi vuodelta olen oppinut enemmän ymmärtämään, mitä niissä huoneissa tapahtuu. Että mulle on hyvin luontevaa liikkua näiden huoneiden sisällä vähän riippuen ehkä vuodenajastakin, enemmän mielentilasta ja kulloinkin tekeillä olevasta hankkeesta. Mutta sitten yhtä tärkeää on se uloskäynti näistä huoneista ulkoterassille, josta johtaa itsenäinen oviaukko, ja se on kuvataiteisiin. Kuvataiteen enemmän historia kuin nykyisyys. Aiemmin nuorena nykykuvataidekin kosketti kovasti, mutta nyt mä huomaan enemmän meneväni ikään kuin etsimään tulevaisuutta menneisyydestä kuvataiteen puolelta. Ja sieltä mä hyvin paljon olen saanut materiaalia. Tämän tyyppinen on se minun mökkini. En tiedä, missä se sijaitsee.
Niin, mökki taitaa sijaitessa henkisessä paikassa, mutta ehkä fyysisesti kuitenkin jossain Euroopan sivistyksen kehdossa, Rax Rinnekangas.
Tällainen, siis mulle hyvin läheinen saksalainen kirjailija V.G. Sebald, siis hän kirjoittaa Austerlitz-teoksessaan sen esseistisen romaanin päähenkilön suulla. Siis hän toteaa, että enimmän osan elämäni ajasta minusta on tuntunut, että minua ei ole olemassa. Niin kyllä mulla on aika lailla tällainen samanlainen jatkuva tunne itsestäni, että kun mä katson, että mihin ympärillä mennään ja minkä perässä mennään, niin siis tämmöiset metafyysisemmät tasot jäävät tavallaan sitten jotenkin semmoisten samankaltaisten ihmisten maailmaksi. Ja se on vähän kummallista, koska itse asiassa samanaikaisesti, kun viihteen ja väkivallan kulutus kasvaa, niin sitten ihmiset etsivät siis ehkä vähän jopa paniikinomaisesti lääkettä kaikista tämmöisistä itse kasvatusoppaista ja elämäntapa kirjallisuudesta, josta on tullut sitten tavallaan, siis että jos sanotaan näin, että koti, olohuone suomalaisessa mökissä tai talossa, niin alkaa aika lailla muistuttamaan tänä päivänä aivan toisenlaista sisustusta kuin oli vielä 60-70-luvulla, että siellä on se Raamattu, siinä voi olla 40-50 hankittua dekkaria ja sitten on 2-3 hädissään ostettua elämäntapaopasta ja siinä sitä istuskellaan ja ei siinä paljon muuta enää sitten olekaan. Koska loput on lainattu kirjastoista. Tämä on siis käristetty kuva, mutta enpä usko, että se kovin kauas heittää. Sitten voidaan kysyä kuitenkin, että onko väkivaltakirjallisuus edes kirjallisuutta?
No, kun kuitenkin arvostelet näin voimakkaasti tätä kehitystä tai katsot sitä hyvin kriittisin silmin, niin täytyy kysyä tämmöinen vähän ehkä triviaaliltakin tuntuva kysymys, mutta sinun elokuva tai yhtiösi, jonka kautta teet näitä, niin on Bad Taste Ltd., eli huono maku. Niin, onko se sitten jonkunlaista ironisointia vai?
syytetään siitä nimen keksiä, eli Neil Hartwickia. Me oltiin itse asiassa tässä niin kuin, tuotantoyhtiön omistajakumppaneita, ja niillä on tämän aikanaan keksinyt TV-sarjaa Matka Timbuktuun tuotantoinstrumentiksi, Bad Taste Ltd-nimen, ja sitten minusta se on niin hyvä nimi siis, koska se on tavallaan niin kuin käänteinen siihen, mihin itse pyrkii, mutta toisaalta monen mielestä edelleenkin tässä tehdään huonolla maulla elokuvia, koska ei tehdä sellaisia elokuvia, jotka toisivat rahaa.
Niin, eli siis sellainen suuren yleisön menestyselokuva, haetko kuitenkin sellaista?
No
teetkö tietoisesti niin kuin siis, vaikeista aiheista?
No niin siis sano, siis ne ei ole vaikeita aiheita, mutta mä luulen, että ne koetaan vaikeina aiheina sen vuoksi, että elokuvien katsomisesta on vuosikymmenien aikana rakennettu semmoinen noin 2-tuntinen kokemus, jonka sisältö ei kuulu olla niinkään ajatteleminen, vaan unohtaminen, hauska, naura. Niin, siis tämmöinen visuaalinen elämysmaailma, johon liittyy sitten hyvin useasti jonkinlainen jännitys ja uhka, joiden kautta voidaan unohtaa omat asiansa siksi aikaa, kun ollaan siellä pimeässä salissa.
No todellisuushan on välillä niin julmaa, ja olet sitten siitäkin tehnyt dokumenttielokuvia. Kerrot Kultakuume-ohjelmassa, oliko se nyt vuodelta 2010, että tällä tavalla, kun teit tätä holokausti-dokumenttielokuvaa.
Mä oon käynyt niissä 7 kertaa kummassakin ja sitten muutamilla muillakin leireillä. 1998 menin ensimmäisen kerran. Se oli itsenäisyyspäivän aatto. Krakovasta lähdin ja menin ja koin erittäin syvän tällaisen kulttuurillisen shokin siellä Birkenau-leirin portilla. Siis kun huomasin, että tämä ei olekaan mikään tällainen erillinen mustavalkoinen planeetta, jossa asiat ovat tapahtuneet, vaan tämä on ihan oikeasti tämmöinen Krakovan läheinen riihimäki samanlaisissa väreissä kuin meidän oma arkemme. Ja se muutti pysyvästi minua. Ja sen jälkeen mä palasin yhä uudestaan niille leireille ja aloin kuvaamaan siellä kinokameralla. Että se lähti sieltä asti tämä riippuvuus tästä aiheistosta. Ja sitten mä nyt toissa syksynä mä julkaisin romaanin nimeltä Kadonnut juutalaispoika, jossa mä jatkoin sitä edelleen. Mutta mulla oli koko ajan olo, että mä olen liikaa katselen 1900-lukuun, koska mä en usko, että mikään alkoi natsismissa ja antisemitismissa, siis tässä eurooppalaisessa antisemitismissa, että mikään olisi alkanut 1900-luvulla. Joten otin tämän dokumenttielokuvan muodon ja lähdin sitten ottaen selvää asioista, tietokirjoista lähinnä ja alan julkaisuista, että mistä arjalainen kulttuuri alkuperäisesti on syntynyt. Ja niin mä päädyin 1780-luvun Intiaan. Ja tämä elokuva lähtee sieltä hiljalleen kulkemaan tätä päivää kohti.
Ranskalainen kreivi Joseph Arthur de Gobineau julkaisi teoksen Ihmisrotujen epätasa-arvoisuus, josta kasvoi rotukiihkoisten raamattu Saksassa. Gobineaun mukaan maailman kansat jakautuvat 3 synnynnäisesti eriarvoiseen rotuun. Mustiin, keltaisiin ja valkoisiin. Ylimpinä olivat valkoiset.
Niin, Raks Rinnekangas, tämä oli siis muutama vuoden takaa sinun Auschwitz elokuvistasi ja siinä oli pieni pätkä siitäkin sitten, niin miten se nyt kun seuraa tätä, äsken arvosteli tätä väkivaltaviihteen kuluttamista, ja niin miten seuraat nyt tätä uusnatsismin nousua ja tavallaan näiden asenteiden vyörymistä uudelleen poliittiselle näyttämölle?
No mä en sitä mitenkään ole syvemmin seurannut sen enempää kuin mitä tiedotusvälineistä saa tietoa, ja en pidä sitä ollenkaan ihmeellisenä, että tällaiset liikehdinnät alkavat nousta. Siis ihmislaji on rakennettu sillä tavalla, että kun kuluu noin 2 sukupolvea hirvittävästä tragediasta, niin se aika niiden 2 sukupolven aikana alkaa pikkahiljaa rakentamaan jälleen tällaista yhteistä ikävystyneisyyttä vallitsevaan yhteiskunnalliseen todellisuuteen, ja se alkaa ruokkimaan ääriaineksia kohoamaan. Siis ikään kuin siis niin kuin rikkaruohot ja rotat alkaa palaamaan betonipihaan pikkuhiljaa vääjäämättä. Joten siis voidaan sanoa tuollaisessa niin kuin laajemmassa historiallisessa mittakaavassa, että pitää tulla aina suuri vedenpuhdistuksen kaltainen tilanne, jotta me puhdistumme ja nöyrymme ja alamme jälleen rakentamaan omaa mieltämme, joka taas sitten se rakentamisen työ pikkuhiljaa unohtuu ja tilalle tulee ikävystyneisyys, ja nyt jälleen aletaan oireilemaan, ja sitten kun vielä siihen tähän sekoittuu tämä, että uskonnoista tulee tämmöinen poliittinen maailma, niin voidaanko enää ihmetellä itse asiassa lopputuloksia tänä päivänä?
Siis 2 kertaan sanoit tuon, että aika pitkälle selittyy sille, että ihmiset ikävystyvät. Joo. Onko se juuri niin, että sen ikävystymisen takia myös sitä väkivaltaviihdettä kulutetaan?
No ja siis ajatellaanpa Norjan kansaa, tätä kuuluisaa hiihtokansaa, niin hän ovat useiden vuosikymmenien aikana, siis koko kansa on pääsiäisen ajan pyhittäneet rikoskirjallisuuden lukemiselle. Siis toisin sanoen, kun Kolkatalla lyödään nauloja Jumalan ja ihmisen pojan kämmenistä läpi, niin samaan aikaan kokonainen kansa nauttii rikoskirjojen lukemisesta. Tähän tarkoittaa sitä, että nyt kun vielä joulun aikaa ei ole kukaan ymmärtänyt napata, niin eikö Suomen kansa voisi sen ottaa omaksi viihde- ja väkivaltakirjallisuuden kulta-ajaksi?
No haluat nyt tähän tietysti provosoida ja tehdä tämmöistä.
Siis miksi sä kysyt?
Miksi kysyn?
Niin, olen vain rehellinen.
Toimittaja vaan kyselee, ja mä yritän löytää tätä ajan henkeä.
Zeitgeistia. Siis ajan henki on juuri tällainen, kun sanotaan, että siis meidän mielet on niin puudutettu tällaisella uskolla, että teollisesti tuotettu väkivalta ei itse asiassa oikeastaan aiheuta yhtään mitään, eikä vahingoita mitään, eikä muuta meissä mitään. Mutta tietyille yksilöille se antaa sellaisen ajatuksen, että ehkä väkivalta onkin oikea ratkaisu ongelmiin, ja se ei oikeasti sitten vahingota ketään, mutta se vaan auttaa siis sen ongelman ratkaisemisessa. Siis niin absurdilta kuin se kuulostaakin. Mm. Ehkä näihin jopa siis osittain perustuu nämä niin sanotut tällaiset siis uskonnolliset iskut, joita tehdään, puukotukset ja muut.
Se on hyvin mahdollista, mutta elämässä sattuu sitten hyviäkin asioita. Totta, ettei kai nyt ihan vajottaisi tämmöisen synkkyyteen. Nyt otan pienen esimerkin. Tämäkin taisi olla kultakuumeessa, kun kerroit, että kun teet tämmöisiä niin kuin tavallaan et valtavirran kirjoja, dokumenttielokuvia ja taideelokuvia, vaan todellakin puhuttelevia, syvällisesti puhuttelevia, mutta vain vähemmistöihmisistä jostakin syystä niihin tarttuu. Mutta rahoitus on sen vuoksi tietysti aina hankalaa, mutta joskus sattumakin puuttuu peliin, niin kerroit yhdestä tämmöisestä New Yorkin jutusta.
Esimerkiksi tämä mun viime syksyisen holokaustelokuvan kohdalla oli tämmöinen outo tilanne, että en saanut siihen mitään rahoitusta Suomessa, enkä tiennyt mistä etsiä, niin eräänä päivänä olin sitten valokuvakuraattorini kanssa Broadwaylla New Yorkissa aamukahvilla tapaamassa erästä hänen tuntemaansa taidekeräilijää ja esittelin hänelle hankkeen ja kysyin häneltä, että lopuksi, että mistähän päin Yhdysvaltoja pitäisi lähteä etsimään rahoitusta tämmöiselle hankkeelle. Hän soitti seuraavana päivänä, että minä rahoitan tämän hankkeen. Aloin pitämään siitä. Tämmöisiä ihmeitä tulee joskus eteen, jotka auttavat. Tavallaan niin kuin sanotaan, että ihmiset elävät Manhattanilla kuin elokuvassa, niin sitten kun sä menet Manhattanille, niin siellä voi tapahtuakin tällaisia ihmeitä. Mutta niitä ihmeitä voi tapahtua vaikka pikkukylässä Venäjällä ihan eri tavoilla. Mä kyllä vaan sitä alleviivaan, jos jotakin täytyy alleviivata, että ole oma itsesi, niin kohtaat ihmisiä, jotka ovat omia itseänsä.
Sanoi Rax Rinnekangas noin 7 vuotta sitten, ja nythän on suorassa lähetyksessä tässä Julkinen sana -ohjelmassa. Minä olen Juha Kulmanen, ja puhumme nyt Rax Rinnekankaan monipuolisesta urasta. Viimeisin oli tämä Maailman viimeinen kirjakauppa, mutta olet tehnyt muun muassa hienon sarjan arkkitehtuurijutustakin valokuvien kautta tietysti, mutta myös sitten näitä elokuvia. Konstantin Melnikovin Utooppinen talo Moskovassa, Tadao Andon Koshino-talo Japanissa, Le Corbusierin Le Cabanon talo. Missä se muuten olkaa?
Se on Ranskan Rivieralla, Monakonlahden rannalla.
Alvar Aallon Villa Mairea, joka löytyy sitten Suomesta, ja Luis Barraganin kotistudio Meksikosta. Miten tämmöisiä hankkeita rahoitetaan?
Tämä kyseinen itsenäisten tunnin mittaisten dokumenttielokuvien sarja nimeltä Maailman viisi mestaritaloa, niin sehän oli niin kuin lähtöjään aika vaikean tuntunen, että ensinnäkin se tulee viemään 6-7 vuotta, ja mistä rahat, vaikka kuinka yksin matkustaa ja tekee ne, ja sitten meksikolaisen assistenttini kanssa kyllä kansteli. Se vaati, voisiko sanoa, muutaman 100 sähköpostia, kirjeitä. Arkkitehtiystäväni Juhani Pallasmaan, siis olennaisen tärkeää apua. Ilman häntä tämä ei olisi koskaan toteutunut. Mutta lopulta se rahoitus sitten löytyi pikkuhiljaa Yhdysvalloista, Japanista ja Suomesta. Ja sitten siinä oli Suomen kulttuurirahasto, oli sitten yhdessä vaiheessa todella tärkeänä.
Eli tällaisen tuotannon, kun sinäkin teet, niin se rahoitus pitää ottaa pienistä puroista sieltä täältä.
Joo, siis koska itse on tuottaja, käsikirjoittaja, ohjaaja ja sitten tässä tapauksessa myös kuvaaja, niin se on, sitä voi kuvitella siis tuommoista pientä liikeyritystä, jossa yksi henkilö hoitaa 5-6 työt, niin kyllä se siitä lähtee.
Olet saanut kirjallisuuden valtionpalkinnon ja valokuvataiteen valtionpalkinnon, mutta elokuvan puolelta ei ole tullut vielä.
Jup. Puhutaanko jostakin
muusta? No puhutaan sitä muusta. Nyt sitten, kun sait valmiiksi tämän Maailman viimeinen kirjakauppa -elokuvan, niin mitä odotat, että se niinku herättäisi yleisössä?
Siis
se,
tämä elokuva.
Niin, luuletko, että se huomataan?
No sitä mä en tiedä. Sehän on median käsissä osittain. Ja sitten se on tämä ihmeinen asia nimeltä viidakkorumpu sademetsässä. Kuinka kauas se kuuluu. Et meillähän on tulossa tästä nyt Korjaamokinolla lukuisia ennakkonäytöksiä. Ja sitten tämä tulee suurimmissa kaupungeissa teatterilevitykseen 13. lokakuuta, että jos tämmöisen elokuvan äärelle me saisimme ihmiset lähtemään, niin mä pidän todennäköisenä, että se muuttaa heissä jotakin asennetta suhteessa lukemiseen, siis on suuri lukemisen kulttuurin yleistys, siis se näyttää kuinka ihanaa on lukea kirjoja. Mutta
sanotaan nyt suoraan, että se on myös tämmöistä niin sanottua korkeaa taidetta. Siis jos taidemusiikkia pidetään, klassista musiikkia tietyllä tavalla niin, korkean sivistyksen, niin tämä on kirjallisuuden puolelta sitä, mutta sitähän tämä aika tavallaan kaipaisi.
Siis minkä vuoksi ajattelemista pidetään korkea taiteena? Eikö siis ajatteleminen kuulu meille kaikille? Siis niin kuin elokuvassa sanotaan, että ainoastaan sen vuoksi, siis ne, jotka puhuvat ääneen, kuulostavat muita viisaammilta, koska muut on hiljaa. Eli kyllä kirjallisuus voidaan löytää aina uusin silmin. Se sisältää hirveän paljon. Siis sen siis todella kapean kentän ulkopuolella, mistä meille tiedotetaan ja huudetaan kirjallisuusohjelmissa myös.
Näin voi olla. Maailma on myös niin kuin politiikalla ja ihmisten niin kuin pyrkimyksillä iso rooli. Olet ollut kuvaamassa tätäkin elokuvaa, niin kuin puhuttiin, niin tuolla Espanjassa ja siis nimenomaan Baskimaan puolella, niin ja tunnet Baskimaata muutenkin, kun olet kirjoittanut siitä kirjoja ja valokuvanäyttelyitä pitänyt, ja sinulla on paljon sinne kontakteja.
Olen asunut siellä useita vuosia.
Miten Raksrinnekan kanssa tässä on nyt käymässä niin, että Katalonia onkin mahdollisesti itsenäistymässä ennen kuin Baskimaa? Kun me totumme jo 70-luvulla, 60-luvun Frankon aikaan, että ETA taisteli Baskimaan itsenäisyyden puolesta, ja siellä oli kovia kahinoita.
No mä en ole niin tarkkaan tietoinen historiasta, mutta eilen sain sellaisen ymmärryksen täyn vaimoltani, että Bourbonit olisivat tässä muutama sata vuotta sitten valloittaneet Katalonian. Silloin kun oli tällaisia, siis Habsburgit ja Bourbonit, ja nämä suvut omistivat valtioita ja kulkivat ristiirasti Eurooppaa, ja Espanjan kuningashuone on Bourbonin jälkeläinen. Eli olisiko näin, että katalonialaisille on jäänyt siemen jo hyvin kauan aikaa sitten tarpeesta palauttaa itsenäisyys itsellensä? Ja nyt täytyy tietenkin ottaa se huomioon, että Madridin kommunidaadin ohella Katalonia ja Baskit, siis nämä kolmikko, vastaavat siis ehkä noin 60-70% Espanjan vuotuisesta taloustuotosta, siis ja veroliikenteestä ja kaikesta. Katalonia kokee varmaan, että heillä on siis kaikki edellytykset olla itsenäinen valtio.
Arveletko, että jos katalaanit nyt tässä onnistuvat jollakin lailla viemään tätä eteenpäin, niin sitten myös baskit heräävät uudelleen?
No siis voin vaan esittää omaa tulkintaani, että kun nyt on ETAsta päästy eroon, siis ETA on toivon mukaan loppu ja eläkkeellä.
Niin se oli tämä baskilainen
separatistiyhtiö. Separatistiyhtiö, ei vaan siis separatistiliike, joka sitten värjäytyi terroristijärjestöksi, jonka koettiin siis yhä vielä 90-luvulla ajavan Baskimaan itsenäistymistä, mutta sehän ei pitänyt paikkaansa. Siis etähän koostui loppusuorallaan siis erilaisista etnisistä ryhmistä ja työttömistä ja ties mistä. Mutta nyt kun se on poissa, niin siis Espanjan Baskimaa, joka koostuu kolmesta maakunnasta, se on Inarin kunnan kokoinen alue. Se on erittäin vakavarainen, se on rakentanut infrastruktuurinsa viimeisten vuosikymmenen aikana loistavalla tavalla. He ottivat Guggenheimin museon sinne, joka muutti koko maailman käsityksen heistä. Yhtäkkiä heillä ei ollutkaan enää väkivaltageeniä, vaan he olivatkin ihana kulttuuri- ja gastronomikansa, jonne kaikkien kannattaa matkustaa. Niin kuin kaikki
moni on matkustanutkin.
Kyllä näin. Niin, pidän hyvin todennäköisenä, että jos käy tällainen katalaani tahdonvoiman kärjistymä, eli että he itsenäistyvät tai he saavat niin paljon lisää itsellensä, että siis on lähestulkoon itsenäinen. Siis mä en tiedä, miten sitä voidaan loppujen lopuksi määritellä, että onko siinä olemassa, että joko tai.
No Euroopan unionille niin tulee siitäkin lisää päänsärkyä.
Se on todella
siis
vaikea.
Madridin Espanjan valtion lisäksi.
Joo. Espanja varmaan tässä nyt jäädyttää ensin.
Espanja on torpannut Kosovon itsenäisyystunnustuksenkin sen takia, että se on pelännyt sitä.
Juuri näin.
Katalonia ja Baskimaa ja muut alueet mahdollisesti sieltä.
Muuten tuolla, siis mä tämän sanon vielä, että siis 90-luvulla jo puhuttiin Kataloniassa ja Baskimaalla siis hyvin ihailen niin sanotusta Baltian ihmeestä, kun siis kolme Baltian pientä maata onnistuvat itsenäistymään.
No se olikin,
joo,
kyllä.
Niin.
Eräänlainen ihme ja hyvin ovat toistaiseksi pärjänneet. Ja niin kuin sanoit, niin myös Katalonia ja Baskimaa on sinänsä vauraita alueita Espanjan sisällä. Mutta se jää nyt nähtäväksi, mitä siellä tapahtuu. Rax Rinnekangas, puhutaan vielä lyhyesti tähän loppuun sinun taiteestasi, joka tässä tapauksessa nyt koskee sekä valokuvausta että elokuvausta. Kerroit valosta tällä tavalla myös noin 7 vuotta sitten.
Ja, mutta se mikä on sitten tämmöistä halpaa rikastetta on luonnonvalo. Millä lailla tämä maailman paras ja ainoa arkkitehti nimeltä luonnonvalo lasketaan sisälle? Ja se tekee varsinaisesti kodin. Näistä kaikista taloista voidaan sanoa, että ne ovat valon taloja. Erillä tavalla rakennusta sinuttelevan luonnonvalon taloja. Tai jos menee Le Corbusierin loppuelämän testamenttitalo, jossa oli 16 neliömetriä Ranskan rivieralla, niin siellä ymmärtää sen ja uskoo sen, mitä hän sanoi, että itse asiassa yksi ihminen tarvitsee ihanen mittana kodin neliöikseen ainoastaan 14 neliöä ja 2 neliön eteisen. Ne on tällaisia arkkitehtuurisia lähtökohtia katsella, mitä on koti, mutta että musta tuntuu, että me etsitään koko ajan kotia. Koti on mun mielestä yhdessä paikassa, vaikka kuinka tuolla hyppää ja kulkee, niin koti on yhdessä paikassa. Ihminen on kotosi jostakin ja se kuuluu jonnekin. Mutta se voi sillä lailla, että se mä, ikään kuin siis on se oma koppi ja sitten on se lieka koiran kaulaan, niin se lieka saa olla pitkä. Se menee solmuun jossain, se kertyy toisen kulttuurin puhelinpylvää ympärille sinne. Mutta aina sitä löytää sen vapautensa ja tulee takaisin oman koppiinsa. Mä olen kasvanut suomalaiseksi vasta viime aikoina. Mä luulin olevani jotakin muuta, että se on se koti. Ja niin näyttää käyvä itse kullekin pikkuhiljaa. Kaikki Suomen pystykorvat tulevat omaan koppiinsa.
Niin, pystykorva Rax Rinnekangas on tullut omaa koppiisi. Mitäs ajattelet tänä päivänä noista? Edelleen hyppäät maailmalla. Mikä on seuraava projekti?
No, siis olen viimeiset 6 vuotta seurustellut Leo Trotskin elämänkaaren äärellä. Ja siis olen juuri saanut valmiiksi Leo Trotskin liittyvän romaanin, joka on tämmöinen uudenlainen science fiction. Siis tulee esittelemään uuden auran 1900-luvun alkupuolen ehkä väärin kohdellumasta suurpolitiikosta ja hänen suuresta unelmastaan. Että mä olen ollut hyvin paljon viime aikoina Meksikossa, nyt mä olen ollut Istanbulissa, Turkissa, missä Leo Trotski vietti perheen ensimmäisen maanpakolaisvuodessa. Siis mä tarkoitan vaan näillä esimerkkeillä, että koiran mieli on kaikkialla, siis vaikka se lieka lähtee jostakin.
Tuleeko siitäkin elokuva jossain vaiheessa?
No sitä mä en tiedä.
Jos löytyy rahoittaja.
Niin. Siis elokuva on ala, jossa etsitään 4 vuotta rahaa ja siis kamerat käyvät 4 tuntia. Se on se.
Rax Rinnekangas, kiitos tästä haastattelusta ja menkää katsomaan Maailman viimeinen kirjakauppa.